Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
Kun qophii filannoo faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u, har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garagaraa qiqindeeffanneetu jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Dhimmoota faarfannaa fi faarfattoota irratti faarfannaa yeroo isin affeerru qabiyyeewwan faarfannaa faarfattoota maal fakkaachuu qabu maal fakkaata kan jedhu irratti waan gaggabaabaa dubbachaa faarfannaa isin baay'ee jaallattaniitii fi caalmaatti jireenya keessanitti firoonfachuu qabdu jennee yaannu muraasa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti yeroo qabannee dhiyaannee jirru jalqaba irratti faarfannaa galata beekaa bakutoo fi caaltuu waddeessoo gooftaa galanni keeti jedhanii. As ogeessonni istiidiyoo nu affeeru mee faarfannaa kana daawwannee tolitti deebi'a.
Yeah. si wamata nchadiftu majala wata apa garatuti ninadamu ugalata nchichi yomara nubale subyada Timo chadito tanto ve cercada
Panapi kutate ati sapito ta kala mi sita o futu galata Yero si wamata ni chadito na majala wata apangara kake inarkamu galata
danuu itti eebbifamaa danuu akkasiin dhaggeeffattan homaa hin shakku faarfannaa baay'ee gaariidha ergaawwan achi keessa jiranis caalmaatti galata waaqayyoo kan agarsiisanii fi walumaa gala qindoominni muuziqaa faarfannaa kana keessa jiru baay'ee kan namatti tolu namni gammadee keessosaatti miira gammachuudhaan waaqayyoon galateeffachuu akka danda'utti muuziqaa hojjetamedha faarfattoota kana beekaa fi caaltu lafa jirtanitti waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaallanna faarfannaan egaa wantoolee hedduu of keessaa qaba faarfannaa keessatti qaamota garagaraa argina faarfannaan bu'uurumarraa taayitilii yookiin mata duree irratti barreeffamudha kan inni qabu faarfannaa keessatti buufata inni jedhamu yookiin mata dureen faarfannaa sanaa fi lakkoofsonni irraaf jalatti faarfannaa sana utubuudhaaf hiriiranii dhaabbatan qaama faarfannaati walumaa gala garuu mata duree faarfannaa tokko keessatti wantoleen lakkoofsota gadii keessatti argamanii faarfannaa gara oliitti mata dureedhaaf kenname sana jabeessuudhaaf utubuudhaatiif hiriiru jechuudha faarfannaa tokko keessatti lakkoofsa sadii yookiin afur dhaggeeffannaa yoo ta'e walumaa gala qabiyyeen faarfannaan sun keessatti barreeffamu faarfannaa tokko sana faarfannaa jechisiisuudhaatiif birkii yookiin akka utubaatti mata duree faarfannaa sana utubuudhaafidha kan isaan hiriiranii dhaabbatanii faarfattoonni baay'een egaa hubannaadhaan ogummaadhaan kadhannaadhaan qorannaadhaan faarfannaa gaafa barreessanii faarfannaa isaanii keessatti amaloota akkasiiti kan nuti arginu mee faarfannaa tokko faarfata girmaa'ee baay'isaa keessa wangeela badhaadhummaa faarfannaa jedhu tokkotu jira. Qabiyyeen faarfannaa kana lakkoofsonni faarfannaa kana keessatti barreeffamanii jiran ergaan isaanii maali ka jedhu waan gaggabaabaa walii wajjiniitiin ilaalla sana dura garuu faarfannaa kana as istiidiyoodhaa isin affeerra wangeelli badhaadhummaa maali.
Jireenya guyyaa guyyaa shaakala duubaa keessatti yennaa guddanne nuuni isi akarbu sana ija male bala ko fadani mullanne iristanu mamiti akasida wala rahaba ke barechu gara kenya jijiri dibabe sobade kam sakenu nolchu tae yomuti yadu direnye kirisana arsa gavata ofganu salpa miti sifjira churra sifdu utu salpata imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu ilal sadalo tarra bulchin salafata oni tarra gudada garudu ganuf gale mata ofi mochu tu milka ummada namni mata samone direnya simuli sohuje chago fada garu anabdin kutu ayanni ke namunda fira afada tae yomuti yadu direnye kirisana arsa gafata ofganu salpa miti sifjira churra sifdu utu salpata imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu wa emotu mawaka gofta kurnanini fakisa kase jala misero egu ada tuma mulane tu gar gar basi iyi alkani walaka arras radi bi ahasina namota undu mafayan jenu gege sani debi u kana mamota tae yomuti yadu direnye kirisana arsa gavata ofganu salpa miti sifjira churra sifdu utu salpata imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu imbar vadu kufera kaba kristanu ma bakke tufachu nagar gari gofta ko afanchala jirenya nduga dubatu nuuf karoorri fayyina. Looteerri miti carraa namni laallatu dhuunfaatti deebiidhaana. Tuutaaji miti gaaffii inni nu gaafatu addunyaan arguu feete nama dhugaatti ulfina keetiif jiraatu hojiitti kuu barbaada. Wangeelli diraamaadha namaan dhiyaatu taa'ee yommuutti yaadu jireenyi kiristaanaa aarsaa gaafata. Hoogganu salphaa miti siif jiraachurra siif du'uutu salphata. Hin barbaadu kufeera kaabbaa kiristaanummaa bakkee tuffachu. Na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaa dhugaa dubbachu. Hin barbaadu kufeera kaabbaa kiristaanummaa bakkee tuffachu. Na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaa dhugaa dubbachu.
Akkasiin deebifamtaan dhugaa dubbachuuf homaa hin shakku. Jalqabarraa girmaa'eedhaan waaqayyo isaa eebbisu jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuuf faarfannaan kun faarfannaa sibiila caalaa jabaadha. Namoonni faarfannaa akkasii barreessanii yeroo hundumaa namoota waa dubbisanidha. Waa dubbisuu qofa otoo hin taane waan dubbisan sana ogummaadhaan hubannaadhaan namoota waa dubbisanidha. Mata duree faarfannaa kana keessatti walumaa gala qabiyyeensaa wangeela badhaadhummaa giddu galeessaa godhatu iyyuu malee ergaansaa baay'ee bal'aa fi karaa hedduu hubatamudha. Egaa faarfannaan yoo akkas ta'aa deeme tokkoffaa akka namni dhaggeeffatu nama godha. Lammaffaa ergaa faarfannaa sanaa fi walumaa gala qabiyyee faarfannaa sanaa miidhagseetu kan inni argamu. Faarfannaa kanatti isinis irra deebitanii akkasiin mana keessanitti dhaggeeffattanii ittiin eebbifamtan yeroo isin affeeru. Gara isatti aanutti darbuudhaaf faarfannaa faarfattoota buufata Green Lake keessatti wayyoonni sodaachisaan addunyaa kana raasu har'as nu eeggata. Eenyutu murteeffatee haga dhumaatti obsee amantiin dhaabbata? Faarfannaa jedhu tokkotu jira. Faarfannaa kana isin affeerraa itti eebbifamaa qabiyyeesaaf walitti deebina.
Wayyoonni sodaachisaan addunyaa kana raasu har'as nu eeggata. Warree olfi
Faarfannaan kun walumaa gala waan gara xumuraatti addunyaa kanatti dhufu erga akeekee booda otoon guyyaan sun hin ga'iin namoota mul'achuu qabaniif waamicha godha. Jalqabarra wayyoonni sodaachisaan addunyaa kana raasuu har'as nu eeggataa eenyutu murteeffatee hamma dhumaatti obsaan jabaatee dhaabbataa fakkeessuun kana deeman yommus abdii kutanii booddeetti deebi'u garuu badhaasa qabaa kan kaachuusaa xumuree biyya lafaa moo'u. Wayyoonni sodaachisaan sun namoota baay'eef wayyoo haa ta'uyyuu malee namoota baay'eef immoo guyyaa badhaasaatti ergaa jedhutu faarfannaa kana keessa jira. Namoonni baay'een abdii kutatanii teellaatti deebi'u. Namoonni baay'een jireenya amantii isaanii keessatti ni laafu, ni dadhabu, ni mudhuku waan baay'eetiin abdii isaanii kutatu. Fuuldura keenya garuu wayyoo guddaatu jira. Wayyoo kana bira ga'uuf namoonni aarsaa garaagaraa kaffalu erga jedhanii booda faarfattoonni kuni. Garuu namni jabaatee biyya lafaa kana immoo guyyaan sun guyyaa badhaasaati erga jedhee booda namoota tokkoof garee namoota wayiif immoo waamicha godha. Gareen namoota kanaa Eliyaasota warra jedhaman ol ka'aa isin Eliyaasonni warri ifa ulfina waaqayyoo ibsuuf waamamtanii ol ka'aa isin Eliyaasonni daddafnii addunyaatti dhugaa himnaa ergama keenya maaf irraanfannaa mootummaa waaqaaf wal qopheessinaa. Wiirtuun lallaba wangeelaa isa kana namni hundumtu mootummaa waaqayyoof akka qophaa'u. Egaan kabajama hordoftoota qophii keenyaa har'aaf qiqindeeffannee kan dhiyaanne haga ammaatti kan isin ittiin eebbifamaa turtanii yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbe qophii wal fakkaatuun walitti deebina. Hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Haga torbeetti nagaan tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.